pâine. Se va ridica asta picioare pentru a cinste cuvântul lui Dumnezeu. Cuvânt care se află scris în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 17. Și vom începe citirea de la versetul 15. Cei ce însoțeau pe Pavel l-au dus până la Atena. Apoi s-au întors cu însărcinare să ducă lui Sila și lui Timotei poruncă să vină cât mai curând la el. Pe când i-a așteptat Pavel în Atena, i se întărâta Duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. În sinagogă stătea deci de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în piață stătea de vorbă în fiecare zi cu acei pe care îi întâlnea. Unii din filozofii epicurieni și stoici au intrat de vorbă cu el și unii ziceau, ce vrea să spună palavragiul acesta? Alții, când l-au zis că vestește pe Iisus și învierea, ziceau, pare că vestește niște Dumnezei străini. Atunci l-au luat, l-au dus la Areopag și au zis, putem să știm care este această învățătură nouă pe care o vestești tu? Fiindcă tu ne-a dus ceva ciudat la auzi. Am vrea ca să știm ce vrea să zic aceasta. Căci toți atenieni și străinii care stăteau în Atena nu-și petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului și a zis, bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși, căci pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinstiți, fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul Cerului și al Pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești ca și când ar avea trebuință de ceva. El care de tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremuri și a pus anumite hotare locuinței lor. Ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbuind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Căci în El avem viața, mișcarea și ființa. După cum au zis și unii din poeții voștri, suntem din neamul Lui. Astfel dar, fiindcă suntem din neam de Dumnezeu, nu trebuie să credem că Dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite, cum este jucirea și iscusința omului. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Când au auzit ei din învierea morților, unii își băteau joc, iar alții au zis, asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Astfel, Pavel a ieșit din mijlocul lor. Totuși, unii au trecut de partea lui și au crezut. Între aceștia era Dionisie, Areopagitul, o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei. Amin. Vă rog să vă ocupați Domnului. Iubită frățietate, am citit acest pasaj din capitolul 17 al cărții lui Luca, Faptele Apostolilor, capitol în care Pavel este prezentat în trei destinații evanghelistice. Mai întâi la Tesalonic, apoi la Berea și în final la Atena. Destinații evanghelistice din cea de-a doua călătorie misionară a lui Pavel, călătorie care a început în anul 51 în Antiohia. În Antiohia Siriei, ca să nu confundăm cu Antiohia pe Siriei. Așadar, Pavel a străbătut un drum lung, vestind mântuirea prin jertfa lui Hristos. Vom vorbi astfel, privitor la aceasta, despre faptul că există un timp al cercetării pentru fiecare. Pentru că știm că în dragostea sa, eternă și nemărginită, Dumnezeu dorește, prin jertfa Fiului Său, fiecare să aibă acces la mântuire. Oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Oricine, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Așadar, prin întâlnirea aceasta lui Pavel cu oamenii, prin predicarea Evangheliei, fiecare avea, deci, prilejul să asculte cuvântul. Este momentul, este timpul cercetării fiecăruia și despre aceasta ar vrea să vorbim. Dar nu numai despre aceasta. Pentru că, deși
mesajul Evangheliei este în esență același. Adică, mântuirea prin jertfa lui Iisus Hristos, el trebuie să îmbrace o formă sau alta în împrejurări diferite. În funcție de auditori. Pentru că nu ne vom adresa în același fel unui om care se crede credincios, adică mărturisește credința lui Dumnezeu, dar are nevoie de pocăință, și unul care se declară ateu. Mesajul nostru, deși ne vorbește despre pocăință, de mântuirea în jertfa lui Hristos, trebuie să îmbrace o altă formă. Pentru că, vedeți, dumneavoastră, sunt credincioși și credincioși. Așa cum sunt și atei și atei. Sunt categorii diferite și chiar meditam zile trecute la lucrul acesta și mi-am propus ca subiect pentru un articol viitor. Pentru că așa cum nu putem pune semnul egal între un om care se declară credincios, dar n-a deschis Biblia în viața lui, la biserică a fost de 3 ori și nu se gândește măcar să rogă voia lui Dumnezeu, și unul care cercetează Scripturile, frecventează biserica și caută zi de zi să fie plăcut Domnului. Amândoi sunt credincioși prin declarația lor, dar nu putem pune semnul egal între ei. Și între unul și altul mai există alte categorii în conformitate cu creșterea spirituală a fiecăruia. E bine, același lucru se întâmplă și cu atei. Sunt atei dedicați, care cunosc și Scripturile, se conjoară și de literatură ateie, literatură de specialitate, și se ramează cu argumente. Ca să poată să poată o discuție deschisă în care spune ceea ce el crede în legătură cu Dumnezeu, și poate oricând să aibă o discuție cu un credincios. Mai sunt și ateii spoiți, din extrema cealaltă, așa cum vorbeam despre credincioși, care n-au avut pur și simplu o educație religioasă. Și ușor influențat, de prima dată când cineva i-a spus că nu este Dumnezeu, i-a luat lucrurile așa cum sunt și i s-a părut și mai comod să mărturisească felul acesta, pentru că a crede în Dumnezeu înseamnă și poate voia lui Dumnezeu. Mai înseamnă și niște restricții. Nu mai înseamnă să treci de capul tău și după pornirile ilimitate. Și aceștia se declară atei. Nu mi-a plăcut să văd că reînvie ateismul în România. În timpul comunismului, când era impus, exista o educație în sensul acesta, chiar și în școli, ne-am plâns că avem libertate. Libertatea credinței. Acum când o avem, vedem că apar și aici și acolo cuiburi, atei, școli, atei. Fenomenul nu e îngrijorător ca în țările nordice. Cum am văzut că în Finlanda 65% sunt atei, Norvegia 75% în 8, în Suedia 80%. La noi procentajul este mult mai mic. Dar totuși este în creștere și nu-mi place. Urmăream tot în legătură cu cazul Bolnariu zilele trecute articole din spațiul virtual și comentarii la articole, pentru că am văzut că intră în discuție și acești atei, mai mult sau mai puțin convinși. Și spunea unul care nu poate să-ți inspire decât milă. Ce credincioși, mă, cum puteți voi să mai credeți într-o carte care a fost scrisă acum 2000 de ani la porunca lui Constantin cel Mare? El este necredincios cu siguranță, asta se vede, dar se declară ateu. Un ateu nedocumentat, cum vă spuneam, sunt cei de suprafață. Haideți să vedem de ce. Pentru că, în primul rând, Constantin cel Mare n-a trăit în urmă cu 2000 de ani. El a fost domnitor în Imperiul Roman la începutul secolului IV. De 306-337. 2. Nu este nicio legătură între scrierea Bibliei și Constantin cel Mare. 3. Scrierea Bibliei a început cu 15 secole înainte de Hristos, în timpul lui Moise, s-a terminat în timpul lui Ioan, cu Apocalipsa. Sunt multe alte contraargumente la ceea ce a spus el aici. Dar uite că se găsesc și ei întreabă, intervin la astfel de discuții, doar ca să urmează cei ce cred. Ori, dacă sunt și credincioși de suprafață, cum spuneam că sunt, categoria aceasta se clatină deja. Pentru că, vedeți dumneavoastră, de ce este nevoie de studiu? Pentru mântuire nu este nevoie de multă carte. Nici măcar de multă cercetare a Scripturii. Crede și te fi mântuit, nu așa scrie. Dacă îl primești pe Iisus în felul acesta și vine Domnul imediat, ești mântuit. Dar viața aceasta înseamnă o luptă. Și dacă nu aprofundezi cercetarea Scripturii și dacă nu cunoști temenii, teclatii și cazuri, ispita vine fiecare zi. Domnul Iisus însuși a fost ispitit. Cum s-a apărat împotriva ispitei? Care au fost argumentele Domnului? Este scris. La fiecare atac al celui rău, este scris. O, dacă noi nu știm ce este scris, noi credem și suntem mântuiți. Suntem, dar vin atacurile zilnice, dacă nu știi să răspunzi atacurilor, ne clătinăm ca frunza, cum spuneam, credinciosul de suprafață este lovit de ateu, chiar dacă și el e de suprafață. Cum crezi într-o carte veche, spune el. Și să încetăm chiar ai dreptate. O carte de 2000 de ani. Nici măcar nu cu acesta nu știu că un adevăr scris sau notit nu se înveche, nu știu ce valoare cu trecerea timpului. Nu-i moda primăvară, vară 2015, care nu-i valabilă 2016. Nu-i iPhone-ul care este disprețuit pentru că a vrut un model nou, chiar dacă funcționează. Ea cum zice altul model. Biblia nu-i iPhone, este Biblie, o carte veche. Nu știe de valoare, nu știu oamenii ăsta, cum mai puteți crede la așa ceva? Și apoi mai există încă ceva, acești atei de suprafață nu știu. Preocuparea pentru înțelepciune este mult mai pregnată în viața anticelor decât a omului modern. Și vedem că era aici în Atena, în textul pe care l-am citit. Ce făceau atenieni zi de zi? Nu făceau altceva decât să întâlnească, să discute. Erau școle filozofice. Epicureienii, istoicii sunt cele mai cunoscute. Dar erau atâtea alte plus filozofi amatori care intrau în discuție în agora, în piața publică. Și apoi l-au reocupat. Întreaga Atena nu făceau altceva decât să discute. Erau școli de filozofie, cărți de filozofie. Preocuparea lor pentru spiritualitate, pentru înțelepciune, era mult mai mare decât a omului contemporan, a omului modern. Cum poți să depreciezi ceva pentru că omul modern se bucură de confortul pe care îl oferă descoperirile tehnico-științifice moderne. Se bucură și ceea ce își dorește, ceea ce își face cațel în viață, este să-și sporească acest confort. Dacă în 8 ore câștig cât să am tot ce-mi trebuie, dar dacă prind un job peste program, mă apuc și de la... Pentru că vreau să mai fac încă două camere sau încă un etaj. Fără să-mi dau seama că îmi răbește tot timpul muncit mai mult decât nu mai rămâne nici măcar timpul să mă bucur de ceea ce ne-am făcut. Aceasta este tendința omului modern. Lui nu-i rămâne nici să citească, nici să asculte, nici să aibă discuții, conversații pe teme spirituale. Și atunci tu, om modern, în infatuarea ta, disprețuiești ceva numai pentru că este vechi. Ori, așa cum spuneam, ambici era mai preocupat de spiritualitatea decât om modern. Așadar, vorbim despre timpul cercetării și despre mesajul potrivit la timpul cercetării. Pavel a înțeles lucrul acesta și și-a adaptat mesajul pe fiecare dată. Le scrie al Corintenilor, cu iudeii m-am făcut ca un iudeu, ca să câștig pe iudeii. Cu cei ce sunt sub lege, m-am făcut ca și când aș fi sub lege. Cei care nu sunt sub lege, și așa mai departe, și spune el în final. Am fost slab cu cei slabi, ca să câștig pe cei slabi. M-am făcut tuturor totul, ca oricum să mântuiesc pe unii din ei. Fac totul pentru Evanghelie, să am și eu parte de ea. Aceasta înseamnă adaptarea mesajului. Pentru că există nevoi diferite. Așa cum spuneam, omul este credincios, dar are nevoie de pocăință. Și unul pur și simplu nu crede. Nu iei mesajul la același nivel. Apoi, mai există și pretențiile emise de nivelul cultural al auditorului. Nu pornești la același nivel cu un mesaj evanghelistic. Sunt alte pretenții, sunt alte nevoi. Și alt mod de înțelegere al mesajului. Pavel a înțeles pe toate acestea și de fiecare dată, cum spunea, el și-a adaptat mesajul. Rămânând în sensul aceeași. Mântuirea prin jertfa lui Hristos. Dar la Atena apare altceva. Este pentru prima dată când creștinismul se întâlnește sau se confruntă cu filozofia elenă. Și aici are nevoie de o punte de legătură transculturală. Nu este doar faptul că m-am făcut cu iudeu iudeu. Este nevoie să dovedească auditorului că le cunoaște cultura. Ce înseamnă? Literatura, filozofia, istoria. Că poate să pornească de la nivelul lor într-o conversație și, așa cum vom vedea, să dea citate din autorii lor. E bine, vreau să-i convinge că nu-i oarecare, că-i cunoaște, că știe ceea ce ei cunosc, ceea ce au în cultura lor și de acolo poate să pornească o discuție. Un mesaj evanghelistic poate să aibă sau să nu mai aibă un succes răsunător. Aceasta nu pune pe seama celui care vorbește. Noi știm bine că aceasta este lucrarea Duhului Sfânt. Dar ceea ce trebuie să înțelegem este că o astfel de lucrare este inițiată de un om. Un om care stă la dispoziția lui Dumnezeu. Spune, Doamne, sunt aici, iată-mă, trimite-mă acolo unde Tu crezi de cuvință, unde Tu crezi că este nevoie de mine. Mesajul îl inițiază omul. El auzit Duhul lui Dumnezeu. Iar inima ascultătorului lucrează Duhul. Haideți să vorbim despre Petru și predica lui, o predică cu un așa succes la mulțime, cum l-am mai întâlnit în Noul Testament, cea din ziua de Rusal, din ziua 50. Și-ar fi chipuit el pe scară din Galileea că va vorbi cu atâta fața oamenilor, nu doar atât, dar că se vor converti 3.000 la cuvântul lui. Nu o putea imagina, nici nu se credea chemat o astfel de lucrare. Dar a fost tocmai în ziua 50 când flăcările Duhului au coborât peste ei. Și cu îndrăzneala din Duhul Sfânt, el le vorbește. Au fost 3.000 de convertiți acolo. Câteva zile mai târziu, după ce au vindecat împreună cu Ioan, pe o locul de la poarta frumoasă a templului, a mai avut o astfel de cuvântare, o astfel de predică, și alți 2.000 s-au convertit, pentru că scrie acolo că numărul celor ce au crezut s-a ridicat la 5.000 de bărbați. E bine, am putea spune un mesaj extrem de eficient, cum n-am mai întâlnit. Haideți să repetem aceeași experiență și în Atena. Ori ar fi des. De aceea spun că mesajul trebuie să îmbrace altă formă, în funcție de conjunctură, de auditoriu. Păi, Petru vorbea unor oameni credincioși. Acolo erau oameni din Ierusalim și cei veniți din estul țării, din sud, din Iudeia și până în Galileea. Toți evrei, la marele sărbători, sărbători poruncite de Dumnezeu, veneau la Ierusalim să vină în templu. Mai veneau și evrei din străinătate și numărului lor se mai adăuga acelor temători de Dumnezeu. Erau acei dintre neamuri care au venit în contact cu mozaismul, au acceptat-o cu religie, l-au recunoscut pe Dumnezeu ca Dumnezeul lor și se închinau la templu. Acestea erau temătorii de Dumnezeu dintre neamuri. E bine, Ierusalimul era plin de astfel de oameni, oameni care credeau. Acestor oameni n-a trebuit să le spună Petru altceva decât voi care cunoașteți prorociile din cărțile Sfinte știți că Dumnezeu urma să trimită un Mântuitor pe Mesia, Hristos. Și știau lucrul acesta. Ei bine, le spune el în continuare, cel pe care voi l-ați răstignit în urmă câteva săptămâni a fost acela. Pe care Dumnezeu l-a dovedit prin semnele pe care a făcut în timpul împrejurii sale și apoi prin învierea sa miraculoasă. Acesta este Mesia, Hristosul, cel pe care voi încă mai așteptați. Nu le spunea nouă tot. El știau și pe Dumnezeu și prorociile. Știau că urma să fie Mesia. Ceea ce avea de spus Petru era să convingă de faptul că cel răstignit de ei, cel înviat de Dumnezeu, este Mesia cel așteptat. Și o mare parte dintre ei, 3.000, procentul nu știm când a fost, pentru că Ierusalimul era oricum plin, și-a dat seama de vinovăția lor. A fost străpuns la inimă, ni se spune și ce-au spus. Și acum ce să facem? Suntem vinovați, așa este făcut. Mai putem fi salvați. Și pentru ce le-a spus? Pocăiți-vă. Asta e tot. Pocăiți-vă. E bine, dar ce facem cu un astfel de mesaj care s-a dovedit eficient din Ierusalim și la convertirea 3.000 și la convertirea 2.000? Ce facem în Atena? O Atena idolată. O Atena de care se apropie Pavel, impresionat de număr mare de statui. Pentru că scultura ca altă era la mare cinste în Atena. Numai că statuile nu reprezentau doar pe eroi naționali din războaiele lor, ci multe zeități. Se pare că aveau circa 3.000 în perioada aceea. 3.000 de zei. Și într-o astfel de cetate vine Pavel, văzând statuia Atenei, statuia lui Ares, statuia lui Hephaistos și tuturor zeităților lor. Statui, temple și altare. Îi se întărca Duhul el. Ce putea să zic pe el? Primul ca evreu care știa poruncile. Să n-ai alt Dumnezeu și să nu faci chip cioplit. Ori aici erau o mulțime de Dumnezei și-a de-a chipul cioplite. Și apoi mai era și creștinul din el. Și dragă Domnului pentru Hristos, pe cât aici îți izbea ochii. Zeită spăvire. Și totuși mesajul lui să fie bărbața femeie. Vă găsesc foarte religioși. Într-o astfel de cetate ajunge Pavel. El nici nu avea program să evangelizeze Atena. A ajuns aici, urma să întâlnească cu Sila și cu Timotei, se afecte aici, să-l vadă drumul lor. A vorbit însă mai întâi, pentru că nu putea să degeaba, așa cum nici nu ne-a trebuit să stăm, așa cum suntem îndemnați de Scriptură, să auzim orice prilej de a vorbi oamenilor despre mântuire, s-a dus și el mai întâi în sinagogă și apoi în piață. Pentru că ei se întâlneau cu oameni. În Atena erau atunci două piețe, una de alimente și era agora, piața, unde se întâlneau să discute, pe teme vechi. știință, literatură, filozofie, politică. Acolo discutau oameni. Și pentru că ceea ce spunea el era altceva decât tot ce auzise până atunci, li s-a părut interesant filozoful evrei. Stoicii și epicurieni erau atunci curentele cele mai marcante filozofia vremii. Măi, tu vorbești altceva decât ce știm noi, se pare că Dumnezeu despre care vorbești tu este un Dumnezeu străin. Haideți să stăm de vorba, nu în piață. Să duc la Areopag. Areopag era un deal lângă Acropole, atunci de denumirea aceasta de la Ares, zeul războiului. De fapt, Areopag înseamnă dealul lui Ares. Îl întâlnim în alte scrieri ca muntele lui Marte, pentru că Marte era echivalentul roman al lui Ares, tot zeul războiului. Ei bine, nu era doar un deal Areopagului, era și o societate, un consiliu, și clădirea care își țineau obsedințe se numea tot Areopag. Acest consiliu era format din oameni înțelepți și obligatori cu funcții marcante în Atena, în cetate. Nu erau cine. Înțelepți oameni cu funcții. În conducerea orașului, în conducerea cetății. Iată cu cine a adresat de vorbă Pavel. E bine, de unde să pornesc cu un astfel de mesaj? Cum să-mi prezint pe Iisus în fața acestor oameni, care pe lângă că sunt idolatri, m-au și pretențiile lor de filozof. Ei, și care sunt pretențiile acestea? Oameni care făcuseră școală de filozofie, care cunoșteau pe plan. Te puneau de rotă de la bun început. Mă duc acolo să evanghelizez, să vorbesc despre Iisus, dar îi mă reduc la tăcere de la primul cuvântare. Nu am un discurs în conformitate cu toate canonele lor. Adică, un raționament perfect logic, în care fiecare afirmație se decurgă logic din cea anterioară. Aveau pretențiile astea pentru că aceasta era școala lor de filozofie. Ori dacă Pavel nu s-ar fi conformat, dacă el n-ar fi știut lucrurile acestea, el ar fi fost, ar fi avut un eșec de la bun început. Însă el știa toate aceste lucruri și și-o zis, de la ce puteți să pornesc? Și le vorbește, iată câte diplomații. Deși corintenii, acolo, în timpul dezbinărilor, păreau să întâlne unii spre Apollo, unii spre Pavel, și aici este vorba de școala diferită. Pentru că Pavel studiase în Ierusalim, având după aproape pe Gamaliel, erau școlile rabinice și de la templu, ori acolo studiase la Alexandria, la școala grecească. Cultura elenă era de altă natură. Nu era suficient să înveți, să acumulezi cunoștințe. Retorica la ei era disciplină de bază în universități. Ori în retorică învăța nu numai cum să îți formezi un discurs, scheletul discursului, dar și gestică, și mimică, și ținută, în așa fel încât să ții un discurs prin care să convingi. Aceasta se învăța școlii elene. Și acolo făcuse școala la Alexandria. Cultură grecească. Pavel la Ierusalim. Se pare că aici întâlneau unul spre Apollo, unul spre Pavel din Corinteni, în cazul dezbinării lor. Nu primeau în același fel mesajul fiecare. De ce să nu recunoaște că și între noi sunt preferințe? Unii preferă un predicator, alții alt predicator. După stilul de exprimare a fiecare. Așa se întâmplă și acolo. În mod surprinzător, acest Pavel, care nu făcuse retorică, a arătat diplomație în care se adresa. El care, iată ce le spune corintenilor, cât despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc tainea lui Dumnezeu cu o vorbire sau o înțelepciune strălucită, cu modestie. Nici n-a fost nevoie să recurg la cunoștințe lui de cultură generală. Nu era nevoie. A vorbit corintenilor ca lor. Oameni care aveau nevoie de cunoaștere lui Dumnezeu pentru că nu-L cunoșteau. Și de mântuirea prin Iisus Hristos. E bine, dar aici era nevoie de altceva. Așadar, trebuie să înțelegem că mesajul trebuie adaptat în funcție de auditoriu. Pentru că scopul final este același, să-l faci pe om să creadă că mântuirea vine prin Iisus Hristos și lui Dumnezeu. Dar ca să ajungi, ca să vedem să ajungi la această concluzie, căile sunt diferite. Căile sunt diferite. Și de unde începe Pavel cu ei? Bărbați atenieni vă găsesc foarte religioși. El cu Duhul întâlnitat de el. El ca nu putea să aibă decât scârbă pentru zeitățile păgâne care erau în jur, trebuia să le vorbească în felul acesta, trebuie să apropie cumva de ei. Pentru că aveți atâtea zeități pe care voi le aduceți jertfe și ca să vă asigurați că nu veți suferi de vreo pedeapsă din partea de el, ați ridicat chiar și un altar unei zeități necunoscute, un Dumnezeu necunoscut. Agnostic teu, Dumnezeu necunoscut. Așa era scris pe altarul acesta. Ei bine, istoria acestui altar ne este nou cunoscută prin Diogen la Laerți, un biograf din secolul III, care într-o lucrare intitulată Viețile filozofilor de seamă, o lucrare de 10 volume, amintește și de Epimenide Cretan. Nu știm prin ce surse a ajuns această istorie la Pavel. Cert e că opera lui Epimenide o cunoștea și o să găsim aici două citate din Epimenide date de Pavel. Dar Diogen la Laerți vorbește despre Epimenide și despre epidemia de ciumă din secolul VI, de vedea în Epimenide, din Atena. Pe scurt, de asta care este istoria aceasta. A fost o epidemie de ciumă. Epimenide, locuia din Ofis, în Creta. Atenienii au dus jertfe tuturor deităților pe care le aveau. Și ciuma n-a încetat. Și au trimis după Epimenide, care era filozof, poet și considerat un înțelept. Iar Pavel o merge pe oră, că merge mai mult la tic, să vedem unde citează din Epimenide. Și dacă înțelepturile ce trebuie să facem? Și el a spus că putem merge de la presupune, dar voi ați dus jertfe tuturor deităților și nu s-a schimbat nimic în Atena și se moare în continuare de ciumă. De ce nu presupunem că este un Dumnezeu mai mare decât toate zeitățile voastre? Și dacă este mai mare, este tot puternic. Și dacă este tot puternic, este și bun. Și că bunătatea lui nu se va supăra dacă noi încă nu-l cunoaștem în fiecare numele lui. Acesta era raționamentul lui Epimenide. Iată ce putem face să-l. Aduceți mâine dimineață, urmă de mie. Alb și negri n-aveți pe casă. Mâine dimineață aici, pe muntele lui Marte. Unde avea să se nască cu urmă, are o bază. Asta se întâmplă secolul VI, înainte de Hristos. Aduceți, dar obligatorii, animale să fie flămânde. Și mai adus și o echipă de zidar. Au adus. Și el a zis așa, dați drumul animalelor prin iarbă. Iarbă proaspătă prin adeaua dimineții. Animale flămânde. Și acolo unde mielul se va așeza jos, îl sacrificați, chemați zidare, ridicați un altar și puneți mielul pe altar. Și oamenii atenieni și-au zis că își bate joc de noi. Cum să trimiți o oaie flămând, un miel flămând, prin iarbă proaspătă să așeze de jos când niciun animal n-ar face, niciun erbivor n-ar face lucrurile acestea până nu se satură. Și-au făcut în felul acesta, au urmat sfatul, în timp ce el se ruga, Dumnezeule, arată-ne că tu ești mai mare decât toate zeitățile Atenei. Așa se ruga el. Că tu poți să faci ca această oaie, acest miel, să se așeze jos și tu vă nu se ție ca fel. Alegeți tu, că e alb, că e neantră, așa se rugăciunea lui Epimenide. Și spre surprinderea Atenienilor au văzut că au pornit prin iarbă, unde au început să mănânce și pe rând un miel aici, un miel acolo, s-au așezat în iarbă, fără să mănânce. Miei flămânzi. Au chemat zidare, au înălțat altarele și au adus jertfă. Acest a fost jertfă al unui Dumnezeu necunoscut, ziceau ei, pentru că zidare și ce spune pe altare? Și-o zis, agnosti teu, Dumnezeu necunoscut, pentru că încă nu ne-a făcut cunoscut numele lui. Și ciuma a încetat. Istoria asta o găsim scrisă de Diogen la Laerțiu, privitoare la Epimenide. Așa cum spunea, Pavel cunoștea opera lui Epimenide. Și în scrisoarea sa adresată lui Tit, pe Tit îl trimite în Creta, se conducă biserica de acolo și îi spune, îi scrie. Unul dintre ei, chiar proroc al lor, a zis, cretanii sunt totdeauna niște mincinoși, niște fiare rele, niște pântece leneși. Mărturia aceasta este adevărată. De aceea mustre aspru ca să fie sănătoși și credinți. Eu sunt un sfat pe care îl dăm lui Tit și recurs la un citat, pentru că așa vedem și în Biblie pus între ghilimele, un citat dintr-un om pe care îl numește proroc. Și noi știm bine din scrierul lui Epimenide că este un citat din opera lui. Așadar, el cunoștea bine opera acestui poet și filozof cretan, pe care amintește aici, care spunea despre conaționale lui că sunt leneși. Iată că Pavel cunoaște cultura greacă, istoria acestui altar închinat unui Dumnezeu necunoscut și pornește de la el ca să le vorbească. Ce-ar fi fost să înceapă el. Noi suntem de neam din Dumnezeu. Așa poate să afirme ulterior. Ce-ar fi înțeles ei de aici? Dar înțelegând că este nevoie de acea punte transculturală despre care ziceam, el a spus așa. Noi suntem de neam din Dumnezeu. Dar conform principiului pe care și voi îl aplicați, prin exponenții culturii voastre, prin poeții voștri, care iată și citează din poeți. Și aici unde, vorbind despre Dumnezeu, el spune că în el avem viața, mișcarea și ființa. Este un alt citat din Epimenide, a cărui operă Pavel o cunoaște. Mai încolo spune, după cum spun și poeții voștri, suntem din neamul lui. Acest citat este din opera lui Aratus, dintr-un poem pedagogic. Cum putea să-i convingă despre raportarea noastră la Dumnezeu? De la faptul că suntem ființe eterne, amândurile obârșea Dumnezeu, dacă nu le-ar fi amintit de faptul că voi vă exprimați în felul acesta prin literatura voastră din care le citează. Numai că Dumnezeu despre care vă vorbesc, eu le spune Pavel, el este Creatorul. Voi aveți pe Zeus peste toți zeii voștri, dar până și el, în mitologia voastră, în fanteziile voastre mitologice, este fiul lui Rea și al lui Cronos. Dar el este Dumnezeu Creatorul fără început și fără sfârșit. Acesta este Dumnezeu care noi ne avem o bârcă, care ne avem mișcarea și ființă. Nu putea să fie convingător decât raportându-se la ei, înțelegându-i și pornind de la cultura lor. Acesta este mesajul lui Pavel adaptat culturii grecești. Este felul în care el a găsit cu cale să le vorbească filozofilor ateni. E bine, undeva raționamentul se pare că s-a întrerupt. Când a ajuns la învierea morților, s-au blocat. Până aici s-a fost suficient. Dar nu la același fel tot. Să nu uităm că și în Ierusalim erau oameni care nu credeau în învierea morților. S-a dus că ei nu credeau. E bine, și atenieni credeau în sufletul nemuritor, în nemurirea sufletului. Că sufletul este etern, dar nu nici de cum în învierea morților. Reacția lor a fost diferită. Nu puteau să gândească nici la judecată, nici la învierea morților. Când au auzit ei despre învierea morților, unii își băteau joc. Aceasta era o primă categorie. O altă categorie au zis, asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Au fost mișcați de discursul lui Pavel. Și chiar au lăsat ca alternativă posibilitatea să continue această discuție. Numai că aici era vorba și de pocăință, și de schimbarea vieții după voia lui Dumnezeu. Și aici mai trebuia încă să se gândească. Și totuși, pe lângă aceste două categorii de oameni, a mai fost încă o categorie. Cea care a crezut. Și spuneam, totuși unii au trecut de partea lui și au crezut. Între aceștia era Dionisie Areopagitul, o femeie numită Damaris și alții împreună cu el. Succesul discursului n-a fost enorm. Față de celelalte din același capitol. Iată ce ne spune că în Tesalonic, în versetul 4, mi se spune din capitolul 17, unii dintre ei și o mare mulțime din greci temători de Dumnezeu și multe femei de frunte au crezut. Și au trecut de 4 în 4. O mare mulțime, asta era în Tesalonic. Mai jos în Berea, în același capitol, în versetul 12. Mulți dintre ei și femeile de bază ale grecilor și mulți bărbați au crezut. Erau mulți, erau mare mulțime. Aici, în Areopag, au fost puțini. Au fost puțini. Poate raportat și la numărul celor prezenți. Pentru că nu au fost o mare mulțime de oameni, au fost cei prezenți în Areopag. Dar totul sămânța a fost aruncată. Sămânța a fost aruncată și unul dintre convertiți, Dionisie Areopagitul, era un membru al Consiliului Areopagului. Așa dat o funcție mare în Atena și cel care mai târziu, conform tradiției, avea să devină episcop de Atena. Acesta este mesajul care recurge la un punct de transcultural. Am încercat să folosesc metoda lui Pavel în ziua lansării orchestrei la club. Am scris o poezie cu acest prilej, am avut un scurt cuvânt introductiv și am recurs la un citat din Adrian Comănescu. Știu că n-am găsit înțelegere totală printre ai noștri, dar după metoda lui Pavel, poezia era tematică și era venit la liță a face legături cu publicul care ascultă. Și poezia lui Păunescu era despre credință și alta, așadar, era venită lipsă ca să facem legătura cu cei în care ne adresăm. De ce am mai introdus direct într-un mesaj evanghelistic fără să-i pregătești pentru aceasta? Așadar, dacă considerați că am greșit, vă mântuiesc că n-am făcut altceva decât să mă folosesc de metoda lui Pavel, care are îndrăzneala să spună că am dat pe urmele mele. Și știe eu de ce. Ei bine, am văzut că Pavel, în orice împrejurare, în funcție de auditoriu, își schimbă mesajul. Având însă în vedere ca esența să rămână aceeași. Și aici avem nevoie de mai mult de atât. Preiubiți-vă, Dumnezeu găsește pentru fiecare un timp al cercetării, dar și mesajul potrivit pentru fiecare. Nu toți au aceleași nevoi spirituale. Nu toți pornesc la același nivel. Pentru că nu poți să-ți mulci o plantă de aici, să o replantezi dincolo pe pepiniera lui Hristos, fără să știi mai întâi cât de adânci sunt rădăcinile. Poți să o sacrifici rupând. Pentru că unele au rădăcini superficiale, altele sunt mai adânci, altele sunt mai robuste. Și toate acestea trebuie să ai în vedere atunci când te adresezi unui public. Nu toți sunt pregătiți să asculte un anumit tip de mesaj. Și aici aș vrea să vă fac o mărturisire din trecutul meu întunecat, trecut pe care nu îl putem nega. Ce ne aparține, ne aparține. Viața noastră este viața noastră. Am fost tânăr și nebun potrivit cu cuvântul Scripturii care spune doar nebunul spune în inima lui că nu este Dumnezeu. Au fost acei ani întunecați mei, stăteam pe atunci în Cluj și îmi vizitam părinții odată la câteva săptămâni. Relația mea cu biserica eu cunoșteau, știau care atunci am avut Dumnezeu, ce putea să mai spun la vârsta aia decât să se roage pentru mine. Când mă duceam acasă însă, mă duceam la biserică. Asta bine spune pentru părinți, dacă nu și dimineața și după masă, măcar după masă. Pentru că nu uite mă duceam acasă, nu duceam. Și aș vrea să vă vorbesc acum despre un moment al cercetării, pe care de multe ori îl ratăm. Dumnezeu avea în vedere, așa cum are pe fiecare când îl iubește pe toți. Era și fratele meu Ghiț, acasă pe care îl cunoașteți, că e iubitor de poezie și recitator, el lucra la biserică atunci. Ne pregătea să mergem la biserică și l-am auzit că se pregătea să recite o poezie, făcea repetit din casă cu voce tare, și am ajuns la biserică. Și s-a ridicat cineva din partea surorilor și a recitat poezia pe care voia să o recite Ghiță. Nici măcar n-a recitat-o întregime. A recitat spre strofa, dar și-a amintit și a stat jos. Urma să recite Ghiță. Trebuia să recurg la planul B. Acum el mai cunoștea, mai știa poezii pe din afară. Dar aici a fost călăuzirea Duhului. A ieșit în față și trebuia să recite altceva. Și a recitat Ești cu lume. Mi-e greu să vorbesc lucrul aceasta când mă emoționez. Nu știu câți cunoașteți poezia. Poezie de Costache Ioanid, un poet drag, mi-a uitat opera lui și cu viața lui, în care se vorba despre primul Paște, poruncit de Dumnezeu, înainte de ieșirea din Egipt. Dumnezeu a poruncit, luați câte un miel, sacrificați-l și cu sângele jertfei ungeți ușorii, ușii și pragul de sus. Să-l mâncați în noaptea aceea pregătiți de plecare. Că voi trimite îngerul morții în Egipt. Și voi veți avea scăpare fiind sub semnul sângelui. În casele unde era semnul sângelui, nu intra îngerul morții. Aceasta era salvare. Ceea ce știm ce semnifică pentru noi. Și când se mânca Paștele într-o familie de evrei, se priveau în jur, dacă sunt toți la masă și lipsea cineva. Lipsea fiul lor, Ieșurun. Și mama era disperată, se apropia miezul nopții, timpul când se vină îngerul morții și fiul lor nu era în casă. Și țipam de jnăldejdea ei, unde ești, Ieșurun? Fraților, în perioada aceea putea să-mi predice Ioan Gură de Aur, nu m-ar fi mișcat nimic. Eram blindat împotriva oricărui mesaj. Ori nu-l ascultam, ori nu-l ascultam ca să-l critic. Așa era atunci în pierirea mea. Dar a rămas o breșă în fortificația mea. Și aceasta era dragostea mea pentru poezie și Dumnezeu știa lucrul acesta. Știa că nu poate să vorbească printr-o predică, că nu mă mișca. Și a fost poezia aceasta. Care nu întâmplător a recitat-o atunci și acolo. Deci nu se pregătise pentru aceasta. Am fi ficat dau la tine și mama aceea vedea pe mama plângând și strigându-mă. Și mi-era rușine de mine pentru că consideram că atunci un bărbat nu are voie să plângă în nicio împrejurare. Ce să mai vorbim de biserică? Așa credeam eu. Și dădeau la altrimile și mă chemuream în bancă, nu voiam să mă vadă nimeni plângând și tremuram. Acesta a fost momentul cercetării mele. Dar am rămas împietrit. Atunci am fost mișcat și mai ești afară. M-am îndepărtat și am trebuit să sufăr ca să vin înapoi la Dumnezeu. A fost șansa mea și există un moment al cercetării pentru fiecare. Dacă pentru mine s-a mai evit o ocazie ulterior, a fost pentru că pentru mine s-a rugat cineva. Și părinții mei s-au rugat neîncetat. Dar de ce nu trebuie ratat o astfel de ocazie? Nu se știe dacă te mai întâlnești cu ea. Există un moment al cercetării fiecărui. Și un mesaj potrivit pentru fiecare. Atenilor ar trebui să le contraste pe înțelesul lor. Și-a trebuit un om care recunoștea cultura să meargă acolo. Mie mi-a vorbit Dumnezeu printr-o poezie și m-a mișcat. Mi-a s-a rănunțat acolo unde trebuia. Numai eu m-am continuat drumul meu și rătăcirea mea. Preiubiților, l-am văzut pe Pavel la loc. Am văzut însoțirea Duhului cu el. Și am văzut că până și în mijlocul acestor oameni a avut Dumnezeu să vorbească despre Hristos și să se răspună că aici, în miezul mesajului său, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Voi aveți studiile voastre de filozofie. Erau stoicii și epicurieni și din școală epicur, nici măcar nu ținea seama de zeitățile lor. De aceea, un indreatei contemporan, cred că este modern, că este la modă și este notată să fie atent. Nu este. Și atunci aveau pe ei lor. Filozofii aceștia nu credeau toate zeitățile acelea. Nu credeau. Ei știau că sunt povești. Dar în tot ceea ce ei cunoșteau, vine Pavel și le spune. Voi, prin toată școala voastră, mai aparțineți întunericului din trecut. Dar acum este momentul întâlnirii voastre cu Dumnezeu și cu vestea mântuirii voastre. Dacă până acum n-ați auzit, Dumnezeu nu ține seama că v-ați închinat atâtor zeități, că aveți filozofia voastră. Dumnezeu nu are treabă cu trecutul vostru. Dar acum ați primit lumină. O primiți sau sunteți răspundători de faptele voastre. Ce nașul, nașul. Aveți acum porunca aceasta. Pocăiți-vă. Și sunteți răspunzători în momentul acesta, pentru că știți. Mesajul Evangheliei este acest. Pocăiți-vă, le-a zis Petru. Pocăiți-vă, le-a zis Pavel. Pocăiți-vă din ceilalți apostoli și toți evangheliștii de aici până în zilele noastre. Acesta este mesajul Evangheliei. Pocăiți-vă. Doar pe acest mesaj. Pentru cercetarea fiecăruia, pentru momentul cercetării fiecăruia, trebuie să-mi place o altă formă. În măsura în care cel ce ascultă se poate să-l asimileze și transformarea se poate face Duhul Dumnezeu în el. Amin. Amin.